Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Παιδί μου, η βαλίτσα μου, παιδί μου.
Δεν θέλεις να σου ετοιμάσω κάτι να τσιλήσεις?
Δεν θα προλάβω, παιδί μου, είναι μία παρατέτατο. Πρέπει να περάσω και από το γραφείο να πάρω μερικά χαρτιά.
Τρεις-τέσσερις μέρες δεν είπες πως θα λείψεις?
Περίπου.
Τότε τη μικρή βαλίτσα να ετοιμάσεις.
Ναι, όχι τη μικρή. Δεν χωράει και τίποτα παραθεμάτινη.
Γιατί τι θα πάρεις?
Τι θα πει, τι θα πάρω? Τα απολύτως απαραίτητα θα πάρω. Πόπι μου, τι θα πάρω? Το λαμπομάνο θα πάρω μαζί μου. Άντε και το πήρα το λαμπομάνο. Τι να το κάνω το λαμπομάνο? Σπα στο διάλογο, διευθύνω σύμβουλος είμαι. Θα βγω στη Σαλονίκη με λαμπομάνο στην πλάτη τώρα.
Μα τι αειδίες να θες λαμπομάνο?
Μα μου λες τι θα πάρω? Τα απολύτως απαραίτητα.
Δηλαδή?
Να βάλει καμιά καλτσούλα μέσα.
Μάλιστα.
Κανα μαντιλάκι.
Μάλιστα.
Βάλει και το σκούρο μου το κουστούμι, το μπλε.
Το σκούρο το κουστούμι. Τι να το κάνεις?
Σκούρο το κουστούμι, μάλιστα, πάπη μου. Διευθύνων σύμβουλος είμαι, κύριε Λέισον. Θεσσαλονίκη είναι αυτή. Μεγάλη πόλη, συμπρωτεύουσα, κόσμος, πάει, έρχεται. Μπορεί να με καλέσουν σε κανένα τραπέζι. Ο νομάρχης, ο δήμαρχος. Να μην έχω ένα επίσημο κουστούμάκι μαζί μου.
Καλά, καλά, ένα σκούρο κουστούμι.
Βάλαμε και το σπορ.
Το σπορ.
Το σπορ, πάπη. Το σπορ, πάπη. Θεσσαλονίκη, επαρχία είναι. Θάλασσες, βουνά, λαγκάδια. Μπορεί να με καλέσει ο νομάρχης, ξέρω εγώ, ο δήμαρχος. Κύριε Λαλάκη, δεν έχεις να πάμε καμιά εκδρομούλα σε με την άρετσου, σε με το καραμπουρνάκι. Να μην έχω ένα ρημάδι να βάλω απάνω μου, πόπι.
Καλά, καλά, καλά.
Τώρα, τα λες τα ξέρεις τώρα, εσύ. Τα κάτι ξέρεις τώρα, να βάλει μέσα. Α, μου ξεχάσεις πιτζάμες. Και βάλε αυτές που έφερα προχτές τις πιτζάμες.
Τις μεταξωτές.
Τις μεταξωτές, πόπι μου. Γιατί? Διευθύνων σύμβουλος, πόπι μου, στο ξενοδοχείο θα μείνω. Μεγάλο ξενοδοχείο, με Μεντιτεράνεαν, ξενοδοχείο διεθνούς φήμης. Μπορεί να έρθει κανένας άνθρωπος να με δει εκεί, πόπι μου. Κανένας νομπάρχης, κανένας δήμαρχος. Πώς θα πάω με τις γραμμωτές? Να με περάσουν δηλαδή ότι την κοπάνισα του Χατζικώστα και να με κλείσουν στο γιατί κουλέ. Επιτρέπετε με το πρώτο.
Κατάλαβα.
Δεν κατάλαβες?
Κατάλαβα.
Τι γίνεται, πόπι, αργούμε?
Έτοιμη βαλίτσα.
Μπράβο.
Σου έβαλα τα μπέζ, τα μπλε, πιτζάμες, κάλτσες, μαντίλια και δυο φανέλες από τις χοντρές.
Ποιες χοντρές? Αυτές που είναι σαν γκέτσες?
Αυτές δεν φοράς.
Πού? Εδώ στην Αθήνα. Μην κοιτάς, παιδί μου. Εδώ είναι άλλο πράγμα. Άτιμο το κλίμα. Μια κρύο, μια ζέστη. Γι' αυτό την αρπάς χωρίς να το καταλάβεις. Θεσσαλονίκη είναι άλλο πράγμα. Βοράς, απάνω. Χοντρό το κρύο.
Τι θες, Χριστιανέ μου, τις λεπτές?
Ναι, εκείνες τις...
Τις μεταξωτές?
Ναι, τις...
Τις αθλητικές?
Ναι, που είναι ασωτή με τα σοβρακάκια.
Τα μεταξωτά?
Τα
αθλητικά?
Ναι, με το λαστιχάκι.
Έλα, Χριστός και Παναγία.
Γιατί, πόπι μου?
Γιατί σε έχω δει Αύγουστο να κλαις από το κρύο.
Μα είπανε, Θεσσαλονίκη, παιδί μου, πολύ κρύο. Φουντωμένο όλα τα κορυφές, όμπες, τι ελέησον τώρα. Και στο κάτω-κάτω δεν πρόκειται να κοιμηθώ κάτω από κανένα γεφύρι. Στο ξενοδοχείο θα μείνω. Μεντιτεράνεαν. Μεγάλο ξενοδοχείο. Χαλάει ο κόσμος από θέρμανση. Μην βγάλω και την ηλιαρά. Κύριε Λέσον. Και διευθύνων σύμβουλος, πόπι μου, πώς θα πάω με φανέλα και τσέκ και σόβρακο να ξώτικο? Και γιατί ξεχνάς και το άλλο? Μπορεί να έρθει στο ξενοδοχείο να με δει κανένας νομάρχης, κανένας δήμαρχος.
Με το σόβρακο λογαριάζεις να υποδεχτείς τις αρχές του τόπου?
Αχ, βρε πόπι, ας έφευγα μία φορά χωρίς μουρμούρα και τι στον κόσμο. Μία φορά. Μία.
Τέλος πάντων, ένα μονάχα σου λέω. Πρόσεχε.
Τι να προσέχω, βρε πόπι?
Ξέρω εγώ. Αυτό πια κατάλαβε το μόνος.
Το ελληνικό θέατρο έχασε χθες ξαφνικά μία από τις πιο λαμπρές και πιο αγαπημένες μορφές του. Ο Βασίλης Λογοθετίδης, ο ελαίο θεού κωμικός, η αστήρευτη αυτή πηγή γέλιου και ευθυμίας, απέθανε χθες το απόγευμα στις 6 παρατέταρτο από συγκοπή καρδιάς. Τη στιγμή που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει για το θέατρό του και να προσφέρει, όπως κάθε μέρα, απλόχερα τη χαρά στο κοινό, τον κεραυνοβόλησε μέσα στο μπάνιο του ο θάνατος, κόβοντας το νήμα μιας πλούσιας ζωής σε θριάμβους. Ο Λογοθετίδης ήταν πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Ελεύθερου Θεάτρου. Είχε τιμηθεί με το έπαθλο Ξενόπουλου το 1952 και με το Χρυσούν Σταυρό του Βασιλικού Τάγματος του Φίνικος. Ο Πρωθυπουργός, κ. Καραμαλής, λαβών γνώση του θανάτου του Λογοθετήδη, έδωσαν εντολήν όπως η κηδεία γίνει δημοσία δαπάνη. Η κηδεία του Λογοθετήδη θα γίνει αύριο εις τον ναό της Μητροπόλεως. Με τον τρόπο αυτό ανακοίνωνε το θλιβερό εκείνο γεγονός η εφημερίδα Ελευθερία στο φύλλο της 21ης Φεβρουαρίου του 1960. Ο μεγάλος Βασίλης Λογοθετήδης είχε φύγει μία ημέρα πριν, σαν σήμερα, 20 του Φλεβάρη. Συνηθίζουμε να λέμε πως άφησε πίσω το ένα δυσαναπλήρωτο κενό κτλ. Κτλ. Αυτά, επιτρέψτε μου, είναι τα λόγια της ώρας για να γεμίζουν οι στήλες και ο ραδιοτηλεοπτικός χώρος και χρόνος. Η ουσία βρίσκεται αλλού. Ο Λογοθετήδης άφησε πίσω του μία σχολή υποκριτικής, αλλά κυρίως μνήμες. Μνήμες ενός ήρωα που είτε με παντούφλες είτε όχι, ταξίδεψε και ταξιδεύει στον χρόνο μέσα από τα αρχεία του κινηματογράφου. Κυρίως είναι από τις λίγες φιγούρες που μας κάνουν να λέμε κυριακάτικα στο σπίτι «Έλα, παράτα τώρα τις δουλειές, έχει Λογοθετήδη απόψε».
Αν εσύ δε με πιστεύεις τα λουλούδια μαρτυρούν, σε μεγάλον όρκο βάλτε την αλήθεια να σου πουν. Σε μεγάλον όρκο βάλτε την αλήθεια να σου πουν. Αν εσύ δε με πιστεύεις τα λουλούδια μαρτυρούν. Ήβαλα, ήβαλα, ό, πάμε γυαλό, γυαλό. Ήβαλα, ήβαλα, ό, μόνο εσένα αγαπώ. Καμονά σε λησμονή σου, μα η καρδιά μου σε πονεί. Σ' είσαι η πρώτη μου αγάπη, σ' είσαι εκεί παντοτινή. Σ' είσαι η πρώτη μου αγάπη, σ' είσαι εκεί παντοτινή. Καμονά σε λησμονή σου, μα η καρδιά μου σε πονεί. Ήβαλα, ήβαλα, ό, πάμε γυαλό, γυαλό. Ήβαλα, ήβαλα, ό, μόνο εσένα αγαπώ. Ήβαλα, ήβαλα, ό. φορές θα στο πω. Ήβαλα, Ήβαλα, ό, μόνο εσένα αγαπώ.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρωτοπρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες, στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσα από το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε φίλες και φίλοι με ένα παλιό παραδοσιακό κωνσταντινοπολίτικο τραγούδι, το «Μενεξέδες και Ζουμπούλια» με την Κατερίνα Παπαδοπούλου. Και πολύ γρήγορα θα καταλάβουμε το γιατί επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι από την πόλη. Ο Βασίλης Λογοθετήδης γεννήθηκε, με εδώ σας στέλνω, το πότε γεννήθηκε. Πολλές πηγές αναφέρουν ως χρονιά γέννησης το 1898, αλλά αυτό δεν είναι και 100% σίγουρο. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι μπορεί να γεννήθηκε το 1893, ενώ άλλες τον εμφανίζουν γεννημένο το 1900. Ο ίδιος ο Λογοθετήδης, σε συνέντευξή του στο περιοδικό Εβδομάς, που διεύθυνε τότε ο Φώτος Γιοφίλης, και την οποία βρήκαμε στον διαδικτυακό τόπο lifeo.gr, εμφανίζεται να λέει πως αρχές του 1929 ήταν 33 χρόνων, άρα είχε γεννηθεί το 1896. Όπως και να έχει, αυτό μικρή σημασία έχει. Αυτό που πάντα μας απασχολεί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το τι ακολούθησε της γέννησης. Ο τόπος ωστόσο δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, είναι το Μυριόφυτο της Ανατολικής Θράκης. Ωστόσο, τα νεανικά του χρόνια ο Λογοθετήδης τα έζησε στην Κωνσταντινούπολη. Το 1915 αποφύτησε από το Ζωγράφιο Γυμνάσιο και τον επόμενο χρόνο εμφανίστηκε έραση τεχνικά σε θεατρική σκηνή της πόλης, κάνοντας μεγάλη εντύπωση. Εκεί θα τον δει για πρώτη φορά η Μαρίκα Κοτοπούλη και θα το συμπεριλάβει στην ομάδα των ηθοποιών για την ταινία «Ο κακός δρόμος» του 1933, στην οποία βέβαια συμπροταγωνιστεί μια εξίσου μεγάλη της εποχής, η Χρυσούλα Κιβέλη. Η ταινία γυρίστηκε στα στούντιο της IPEC Film από τον σκηνοθέτη του Εθνικού Θεάτρου της Τουρκίας Ερντογρούλ Μουσχίν, σε σενάριο του Γρηγόρη Ξενόπουλου, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημά του. Μένουμε λίγο φίλες και φίλοι εδώ για να πούμε πως επρόκειτο για την πρώτη συμπαραγωγή μεταξύ των δύο χωρών. Η ταινία προβλήθηκε στην Ελλάδα το 1933 ως πλήρως ηχητική και ομιλούσα. Σε εκείνο το έργο έκαναν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά στον κινηματογράφο όχι μόνο λογοθετήδης, αλλά και η Μαρίκα Κοτοπούλη και η Κιβέλη, ο Τσαγανέας, η Σωτηρία Ιατρίδου και ο Γιώργος Γαβριλίδης. Η Κοτοπούλη ήταν διορατικότατη και ήξερε να ξεχωρίζει τους καλούς ηθοποιούς. Το 1918 ο λογοθετήδης αφήνει την Κωνσταντινούπολη μαζί με την κοπέλα του, μιας και οι γονείς δεν δίνουν συγκατάθεση στο ειδήλιο, το σκάνε δηλαδή, και εγκαθίστανται στην Αθήνα. Εκεί θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως επαγγελματίας πλέον ηθοποιός με το θείασο της Κοτοπούλη, με την οποία συνεργάστηκε μέχρι το 1946 ανελιπώς, πλην της θεατρικής περίοδου του 1935 όταν έστησε έναν δικό του θείασο. Τεράστιο το θεατρικό του ρεπερτόριο, φίλες και φίλοι. Στη διάρκεια της λαμπρής και πλούσιας σε επιτυχίες πορείας του, ο λογοθετήδης έπαιξε σε περισσότερα από 200 ξένα θεατρικά έργα, μεταξύ των οποίων στο Αρσενικό και Παλιά Δαντέλα του Κέσσερλινγκ, στο Έξυπνη και Κουτίς του Γκάρσον Κάνιν, στην κωμωδία του Σέξπιρ όπως σας αρέσει, στο Βολπόνε του Μπεν Τζόνσον, στο Γαμπρός του κυρίου Πουαριέ του Οζιέ, στο Κνόκ του Ζήλ Ρωμέν και σε πολλά άλλα. Δεν έλειψαν βέβαια και οι Έλληνες συγγραφείς. Αυτά τα έργα είναι ουσιαστικά που θα στηριχθούν στα χρόνια εκείνα στο απαράμιλο κωμικό ταλέντο του λογοθετήδη. Έλαβε μέρος σε περισσότερες από 110 κωμωδίες του Δημήτρη Ψαθά, του Αλέκου Σακελάριου, του Χρήστου Γιαννόπουλου, του Σπύρου Μελά, του Γιώργου Ρούσου και πολλών άλλων. Ανάμεσά τους, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, ένας ήρωας με παντούφλες, οι Γερμανοί ξανάρχονται, ένας Βλάκας και Μισός, ο Φαταούλας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι βασικό, φίλες και φίλοι, που το έχουμε ξανασυναντήσει, πως μεγάλα κλασικά έργα που γνώρισαν οι επόμενες γενιές χάρη στον κινηματογράφο και αργότερα από τις προβολές τους στην τηλεόραση, πρωτοπαρουσιάστηκαν ως θεατρικά έργα. Δεν μου περνούσε ποτέ από την ιδέα ότι εγώ είμαι κωμικός, θα πει σε εκείνη τη συνέντευξη στην οποία προαναφερθήκαμε στο περιοδικό Εβδομάς και τον δημοσιογράφο Σότο Πετρά, ο οποίος υπέγραφε ως Πιμπρινέτ, για να συνεχίσει ο λογοθετήδης. Έφυγα από την πόλη που παίζαμε τότε Ερασιτεχνικός, εγώ μαζί με τον Παντόπουλο, τον Αυλονίτη και μερικούς άλλους, και ήρθα στο θείασο της Μαρίκας Κοτοπούλη. Τότε ο θείασος είχε κωμικό τον Βασίλη Αργυρόπουλο. Εγώ πήγαινα για δραματικός ηθοποιός. Εδώ που τα λέμε, δεν το χώνευα το κωμικιλίκι. Δεν το θεωρούσα είδος θεατρικό, βρε αδελφέ. Μ' αρέζανε η δραματική ρόλη. Όταν η Μαρίκα μου έδωσε να παίξω τον πρώτο κωμικό ρόλο, έγινε έξω φρενών και κόντεψα να φύγω από τη δουλειά. Υπήλυσα παρέτηση. Κατ' ουδέν ανθρώπων δεν παραδεχόμουν να βγαίνω στη σκηνή και να βλέπω τον κόσμο να γελάει μαζί μου.
Αλλά άνοιξε κι άλλη μπουκάλα και την κοινωνία τώρα την επέζω ένα παρά. Είπα τα φαρμάκια που ήταν στίβα, ποτηράκι, ποτηράκι, λες και κάνανε φτερά. Πάνε κι όσα έρθουν κι όσα πάνε, που θα τύχει τέτοιο βράδυ στη ζωή μας τη ρηχή. Δώσε το τραπέζι ξανά στρώσε, βάλε κάθαρα ποτήρια κι αντέπτου κι απ' την αρχή. Πρώτα το κορίτσι, πρώτα πρώτα τη γουστάρι να του παίξεις μπουζουξί μου σε βδαλί. Άρα την κρυφή του τη λαχτάρα που ίσως να είναι η αγάπη, το πιωτό και το φιλί. Όπα η καρδιά μου ισορρόπα, σαν πως και θα σπάσει απόψε και στα δέκα θα κοπεί. Του σου οι πενιές του μπουζουκιού σου μου επήρανε τα ρέστα και μ' αφήσανε τα πι. Έχω στρώσει μια κεφάλα που τα βλέπω όλα σαν μπέις και τα νιώθω σαν πασάς. Άντε στα ποτήρια ξαναβάντε κι άντε βίβα μου και μένα κι άντε βίβα σας και σας. Σβήνω πω ποτέ μου τι θα γίνω, αγκαλιά μου το κορίτσι και τριγύρω τα βιολιά. Σπάστα, κολλαστή μου ναι ανάστα και παρτώ να πουπουνίσω και καμιά του βεκιά.
Άλλα άνοιξε κι άλλη μπουκάλα, φίλες και φίλοι. Ένα τραγούδι το οποίο το ακούσαμε ακριβώς όπως παρουσιάστηκε στην ταινία «Ένα βότσαλο στη λίμνη» του 1952, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Βασίλης Λογοθετίδης. Ως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, θυμόμαστε κάποιον καλλιτέχνη και μέσα από τις μουσικές των ταινιών στις οποίες έχει συμμετάσχει. Φοβερό βέβαια και το απόσπασμα της συνέντευξής του και τα όσα λέει για την μέχρι τότε βέβαια ζωή του. Ήσυχη και ομαλή ζωή, τίποτε το φεδρών, πεζεί πολύ η ζωή μου, μάλλον ανιαρή, χωρίς όμως στεναχώριες, χωρίς περιπέτειες, χωρίς στερήσεις. Από τον καιρό που βγήκα στο θέατρο, που έγινα δηλαδή κωμικός, δεν θυμάμαι να στεναχωρήθηκα ποτέ. Όλο ευχαριστημένος ήμουνα. Και αυτό είναι, ξέρεις, πολύ ανιαρό. Ο θείασος της Μαρίκας που βγήκα σε αυτόν κωμικός δεν είχε την ευτυχία να με αφήσει να στεναχωρηθώ. Πιστεύεις ένα πράγμα. Από τον καιρό που παίζω στη Μαρίκα έχω ξεχάσει ότι είμαι ηθοποιός. Από τα τέλη του 1947 και μετά την επιτυχία του στο έργο των Αλέκο Σακελάριου Χρήστου Γιαννόπουλου «Οι Γερμανοί ξανάρχονται», ο Λογοθετίδης θα αρχίσει να συγκροτεί δικούς του θειάσους, ως θειασάρχης, μέσα από τους οποίους θα αναδείξει όχι μόνο το δικό του ταλέντο, που διαρκώς εξελίσσεται, αλλά και των συνεργατών του, Ηλία Λιβικού, Σμαρό Στεφανίδου, Θάνο Τζεναράλης, Ευάγγελος Πρωτοπαπάς, Στέφανος Στρατηγός, Κέτη Λαμπροπούλου, Βύρον Πάλης και τόσοι άλλοι, αλλά και των συγγραφέων με τους οποίους είχε ευτυχήσει να συνεργάζεται. Άνθρωπος σε γενικές γραμμές μοναχικός, όπως τον περιέγραψαν φίλοι και συνεργάτες, ευαίσθητος αλλά και χιουμορίστας. Φιλοβασιλικός ως το κόκαλο, όπως έλεγαν οι φίλοι του, αλλά όπως είπαμε πάντοτε χιουμορίστας. Ένα βράδυ σε αθηναϊκή ταβέρνα βρέθηκαν εντελώς συμπτωματικά το καρέ του Βασίλη, γιατί το λέμε αυτό, ο Βασίλης Λογοθετίδης, ο Βασίλης Αργυρόπουλος, ο Βασίλης Αυλονίτης και ο θεατρικός επιχειρηματίας ο Βασίλης Μπουρνέλης. Μπαίνει λοιπόν κάποια στιγμή με την παρέα του ένας άλλος μεγάλος, ο Εμίλιος Βεάκης, γνωστός για τα αριστερά του φρονήματα. Τους βλέπει λοιπόν, τους δικούς του, και δυνατά και πειραχτικά για να ακουστεί φωνάζει: «Πάμε να φύγουμε ρε παιδιά, εδώ απόψε έχουν συνάθρηση οι βασιλόφρονες». Και όπως αντιλαμβάνεστε, το γέλιο μεταξύ φίλων πήγε σύννεφο. Τα χρόνια που θα έρθουν ο Λογοθετίδης θα ζήσει μια μεγάλη απογοήτευση με την πρώτη σύντροφό του, αλλά θα βρει βέβαια τη γαλήνη του δίπλα στην παρτενέρ του και στο θέατρο, και στο σινεμά την Ηλία Λιβικού. Μεγάλος ο έρωτας των δύο ηθοποιών, οι οποίοι ωστόσο δεν θα παντρευτούν ποτέ. Για τις μεγάλες του υπηρεσίες στο θέατρο, ο βασιλιάς Παύλος απένιμε στο λογοθετήδη τον Χρυσό Σταυρό του Φίνικος. Πετούσε από τη χαρά του και σε κάποια στιγμή, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, αστειευόμενος λέει του βασιλιά: «Το παράσημο μεγαλειότατε θα παίξει ρόλο στη σύνταξή μου, θα τη μεγαλώσει?» Αλλά και σε μια θριαμβευτική περιοδία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο δήμαρχος του Πίτσμπουργκ του παρέδωσε το χρυσό κλειδί της πόλης και ένα μετάλλιο. Τότε ο λογοθετήδης, με το χιούμορ που το διέκρινε, το δάγκωσε λέγοντας αστειευόμενος: «Άσε με να δω αν είναι από χρυσό, γιατί οι δήμαρχοι πολλές φορές κάνουν και λάθη». Ο λογοθετήδης δεν έμενε ποτέ στις δάφνες του, από νέος ηθοποιός ακόμη, πάντα προσπαθούσε να διευρύνει τους ορίζοντές του. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και το φευγιό του για ένα χρόνο το 1928 στο Παρίσι, όπου είδε από κοντά ξένο θέατρο, είδε ξένους ηθοποιούς. Θα γίνει αναπόφευτα και ένας από τους πρώτους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου. Το σινεμά στη χώρα μας έχει κάνει ήδη τα πρώτα του βήματα. Θα γνωρίσει μια σύντομη περίοδο ακμής μεταξύ του 1928 και του 1932, που χαρακτηρίζεται από αυξημένο ενδιαφέρον του κοινού και πολλαπλασιασμό των ταινιών και των εταιριών παραγωγής, αλλά θα ζήσει βέβαια και τη δική του πτώση λόγω τόσο της δικτατορίας του Μεταξά, αλλά και της κατοχής. Ο λογοθετήδης, όπως είπαμε νωρίτερα, θα κάνει τον ντεμπούτο του στο έργο «Ο κακός δρόμος» του 1933. Με τα πολεμικά θα τον ξαναδεί το κοινό και συγκεκριμένα στην «Μαντάμ Σουσού» το 1948, χρονιά κατά την οποία πρωταγωνιστεί στην μεγάλη επιτυχία «Οι Γερμανοί ξανάρχονται» σε σκηνοθεσία Αλέκου Σακελάριου. Το σενάριο το έγραψε ο σκηνοθέτης με τον Χρήστο Γιανακόπουλο, το οποίο βασίστηκε βέβαια σε δικό τους θεατρικό έργο. Ένας φιλήσυχος οικογενειάρχης, ο Θόδωρος, μετά τον πόλεμο και την κατοχή στην Αθήνα, βλέπει τα εμφύλια πάθη να θεργεύουν και όλοι να έχουν ξεχάσει το δράμα της κατοχής. Μια μέρα στον ύπνο του βλέπει ένα όνειρο. Οι Γερμανοί ξανάρχονται και όλοι αρχίζουν να ξαναζούν την αγριότητα που ζούσαν μέχρι και πριν από λίγα χρόνια. Το επόμενο τραγούδι μας, φίλες και φίλοι, είναι το «Άρχισαν τα όργανα». Θα το ακούσουμε ηχογραφημένο, όπως είναι στον δίσκο δηλαδή, με τον Τόνι Μαρούδα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είχε ακουστεί βέβαια στο έργο «Σάντα Τσικίτα» του 1953.
Σαν τα όργανα, σήκω απ' τη θέση σου. Χορέψε ζαϊμπέκικο, λύσε τη μέση σου. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασήκικο σκοπό. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Χτύπησε τα πόδια σου πάνω στον ασήκικο σκοπό. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Σ' σαν τα όργανα το μπουζούκι εργάζεται. Να το κορίτσι μου σκέτε και τεινάζεται. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ. Του σου κοπελάρα μου, ρε τι μου κάνεις, πω πω πω. Έτσι μου γουστάρεις, έτσι σ' αγαπώ.
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Θα ακολουθήσουν, φίλες και φίλοι, οι ταινίες «Ένα βότσαλο στη λίμνη» του 52, «Σάντα Τσικίτα» την αμέσως επόμενη χρονιά, το «Δεσποινής» ετών 39 του 1954, το «Ούτε γάτα ούτε ζημιά» του 55, η «Κάλπικη Λύρα» επίσης του 55, ένα χρόνο αργότερα «Ο Ζηλιαρόγατος», το 57 το «Δελισταύρου και Υιός» και η σημαντική σε ποιότητα και όχι όπως βλέπουμε σε ποσότητα κινηματογραφική πορεία του Λογοθετίδη, θα κλείσει το 1958 με το έργο «Ένας ήρωας με παντούφλες». Στεκόμαστε όμως για λίγο στο «Ένα βότσαλο στη λίμνη». Πρόκειται και αυτό για μεταφορά του ομώνυμου θεατρικού των Αλέκο Σακελάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου, που υπήρξε μεγάλη επιτυχία. Βασικός ήρωας εδώ είναι ο Μανώλης Κουντρής, τον οποίον υποδίεται ο Λογοθετίδης, ο οποίος είναι 10 χρόνια παντρεμένος με την Βέτα, την οποία υποδίεται η Μέρη Λαλοπούλου. Είναι ένας ήσυχος οικογενειάρχης, αλλά πολύ τσιγκούνης, σφιχτοχέρης. Ποτέ δεν έχει χαρίσει στη γυναίκα του ούτε ένα δωράκι. Κάποιο βράδυ, μαζί με τον συνέτερό του, τον Γιώργο, τον οποίον υποδίεται ποιος άλλος, ο πολύ καλός φίλος και συνεργάτης του Ευάγγελος Πρωτοπαπάς, πηγαίνουν να διασκεδάσουνε συντροφιά με δύο όμορφες και κεφάτες Ελληνοαμερικανίδες, την Μάργαρετ, την οποία έπαιζε και τη Λαμπροπούλου, και την Εύελιν, το ρόλο της οποίας είχε η Λία Λιβικού. Εκεί λοιπόν ο Μανώλης θα ξοδέψει τα μαλλιά της κεφαλής του. Αλλά για κακή του τύχη η Εύελιν δεν είναι άλλη από την Βαγγελίτσα, όπως τη λένε, μια μακρινή εξαδέλφη της γυναίκας του, η οποία την επόμενη μέρα τσουπ έρχεται στο σπίτι για φαγητό. Θα του κάνει με ωραίο τρόπο τη ζωή δύσκολη, μέχρι που θα καταφέρει να τον μεταπίσει, να τον μετατρέψει σε ανοιχτό χέρι, κυρίως απέναντι στην σύζυγό του. Από αυτή την ταινία θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, φίλες και φίλοι. Είναι εκείνο το υπέροχο κομμάτι στο οποίο η οικιακή βοηθός επιστρέφει από το χασάπι με το κρέας. Ο λογοθετήτης γίνεται έξαλλος, καθώς θεωρεί σπατάλι το βάρος που αγόρασε η κοπέλα και αρχίζει ένα ανεπανάληπτο τροπάριο περί οικονομίας.
Κρέας, Μανώλη, κρέας. Πήρα λίγο μοσχαράκι για αύριο.
Λίγο το λες αυτό εσύ. Πόσο είναι η Σοφία τώρα?
Μια μισή οκά, κύριε.
Πω, πω, πω. Μια μισή οκά κρέας. Τι το κάνουμε τόσο κρέας, Βέτα μου?
Θα το φάμε, Μανώλη.
Όλο.
Μεσημέρι βράδυ.
Τι μεσημέρι, τι είμαστε εμείς? Έλα, Παναγία μου. Άντε, να πέσουμε και οι τρεις με τη μούρια πάνω στο μοσχάρι. Να φάμε τη μισή οκά. Να φάμε τα 300 δολάρια. Τη μία οκά. Τα ρέστα, τι θα κάνουμε, θα πετάξουμε δηλαδή, θα κάνουμε μανάρια τους κύριους της γειτονιάς. Έλα Παναγία μου, να χρειαζόταν μάλιστα. Και μία και δύο και τρεις οκάδες και πέντε και δέκα και πενήντα και εκατό οκάδες μοσχάρι. Ένα μοσχάρι, θες να στο φέρω εδώ μέσα, να στο φέρω. Αν όχι όμως έτσι στο πρώτο, όχι να ανοίγουμε το μπαλκόνι και να πετάμε τα 20.000 στον δρόμο, αμαρτία. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής.
Παραήθε μάλιστα.
Πώς είπατε, μαντάμ?
Παραήθε λέω.
Τι παραείμαι?
Σαφής.
Και είναι κακό πράγμα να είναι κανείς σαφής, βέτα μου. Όχι, είναι κακό πέμπτο, δεν το ξέρω δηλαδή.
Κακό δεν είναι, αλλά μην νομίζεις πως είναι και καλό. Στη ζωή δεν βλάφτηκε λίγη ασάφεια.
Τι είπες.
Λέω, Μανώλη, ότι στη ζωή δεν είναι το τούτο και το κίνο, είναι και κάτι άλλο.
Τι είναι αυτά που λες, βέτα μου, τώρα. Ποιον το τούτο, ποιον το κίνο, ποιον το άλλο, βρε πουλάκι μου. Α, μην λέμε και τρέλες τώρα. Οχ.
Τι είναι?
Όχι, βέτα μου, όχι έτσι. Βρήκαμε πολύ κοτολάδι και το αλλάξαμε την Παναγία, δηλαδή.
Ελάδι είναι, λαδερό φαΐ έχουμε, να μην βάλουμε λάδι.
Να βάλουμε, βέτα μου, να βάλουμε, πουλάκι μου, αλλά όχι έτσι. Πω, τι θα το κάνουμε τώρα το σολάδι. Άκουσε εδώ, παιδάκι μου.
Μάλιστα.
Άκουσε εδώ, Σοφία. Όσο λάδι περισσέψει, γιατί θα περισσέψει. Να το βάλεις σε ένα μπουκαλάκι. Άκουσες.
Μάλιστα.
Να το έχουμε, να το βάλουμε στις πόρτες να μην τρίζουνε.
Μάλιστα.
Συμφωνεί. Εντάξει, κατάλαβες. Άσε το καλό τώρα. Γιατί, ρε. Γιατί, μετά μου. Ούτε αυτός άρεσε. Τι δηλαδή. Να το χύσουμε στον νεροχύτη. Γιατί, πλάτη μου. Λάδι. Λαδάκι του Θεού είναι. 16.800 ζιούκα. Άμπο.
Καλά. Τρώγε τώρα.
Όχι, δηλαδή και παντών κιόλας. Αλλά έτσι είναι, πώς να το κάνουμε. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής.
Μα το είπαμε, Μανώλη. Είσαι σαφέστατος.
Α, το είπαμε.
Στο τούτο και στο κείνο είσαι πρώτης τάξεως άνθρωπος και πρώτης τάξεως νοικοκύρης. Στη ζωή υπάρχει και κάτι άλλο. Και σε αυτό το άλλο... Υστερείς, Μανώλη.
Υστερώ, ε.
Πολύ.
Στο άλλο.
Στο
τούτο και στο κείνο όμως...
Εντάξει.
Και στο άλλο... Υστερώ.
Υστερείς, Μανώλη.
Α, τώρα σωμανολογούμε, βρεβέτε, είναι ό,τι μας έρθει, δηλαδή.
Κατάλαβε αυτό, Μανώλη. Την ομορφιά στη ζωή δεν τη δίνουν τα απαραίτητα, τη δίνουν τα περιτά.
Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, έξι το λαδόξιδο για τον Βασίλη Λογοθετήδη στο συγκεκριμένο έργο. Διακομόδησε άψογα με τους ρόλους του τα έντονα αντιφατικά στοιχεία που προέκυπταν από τα χαρακτηριστικά που συνέθεταν το προφίλ του Έλληνα αυτοδημιούργητου αστού της μεταπολεμικής εποχής. Χάρης βέβαια και στα υπέροχα σενάρια των ανθρώπων στα χρόνια εκείνα, ε. Είχε όμως και ο ηθοποιός εκείνη τη στόφα που αναφυσβήτητα απογείωνε το σενάριο. Ήταν αυτός που να, στο Γερμανί ξανάρχοντε. Ζει ακόμη τους εφιάλτες της κατοχής. Φοβάται μην ξαναγυρίσει το κακό. Θλίβεται για το ότι ο κόσμος έχει ξεχάσει. Θλίβεται για τον εμφύλο σπαραγμό και συμφωνεί, αν θυμάστε, με τον τρελό Τσαγανέα σε εκείνο τον επανάληπτο «Προστή το μίσος και ο λιλοσπαραγμός». Εύκολα στεκόμαστε στην πρώτη ανάγνωση μιας ταινίας. Ξέρουμε όμως όλοι πόσα επίπεδα κρύβονται από πίσω. Και νάτος, στο απόσπασμα που μόλις τώρα ακούσαμε. Έχει φτάσει σε ένα καλό επίπεδο από οικονομικής πλευράς. Σίγουρα έχει αποτυφίσει το ενδεχομένο στην τσιγκουνιά. Αλλά δεν πάβει να είναι αυτός που έζησε τον πόλεμο, την κατοχή, τις στερήσεις. Μπορεί, επαναλαμβάνω, το γέλιο να είναι άφθονο. Αλλά όπως θα δούμε και στο φινάλι μας, πίσω από αυτό το γέλιο τα μηνύματα είναι πολλά. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα τώρα, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Καζή στο «Πώς τα κατάφερα» από την ταινία «Ο Ζηλιαρόγατος» του 1956. Έχω την αίσθηση ότι το γέλιο πέφτει πριν καν από το τραγούδι.
Κυρίες και κύριοι, και τώρα η έκπληξη της βραδιάς. Το Τζάκι σας παρουσιάζει το μοντέρνο τραγουδιστή που έχει τρελάνει τις γυναίκες της Αθήνας με τα ερωτικά του τραγούδια. Ο Πίπης.
Ο Πίπης. Μάνα, ποιος ήρθε? Ο Πίπης.
Πώς τα κατάφερα και βιαστικά μέσα στα δίχτυα σου καημένο. Σ' όλους τους φίλους μου ντροπιαστικά και είμαι ερωτευμένος. Πώς τα κατάφερα και κλείστηκα τα δυο σου χέρια νικημένος. Στα δυο σου μάτια τα κουκλίστηκα και είμαι ευτυχισμένος. Σ' όλο τον κόσμο θέλω να το πω, γλυκιά μου πως σ' αγαπώ. Κι άλλη γυναίκα σ' όλο το ντουνιά δε συλλογίζομαι καμιά. Πώς και γιατί εσένα αγάπησα με την αγάπη τη μεγάλη, τον εαυτό μου ίσως να πείσα. Πώς δεν υπάρχει άλλη.
Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναναφέρει, φίλες και φίλοι, από την εκπομπή, καθώς έχουν ούκο λίγες φορές ακουστεί τραγούδια από τα χρόνια εκείνα. Ήταν πολύ ιδιαίτερος ο τρόπος με τον οποίο προφέρονταν στα τραγούδια, βέβαια, λέξεις στις οποίες μετά το γιώτα ακολουθούσε αλφα, όπως για παράδειγμα τραγούδισε ο Νίκος ο Καζής, πως τα κατάφερα και πιάστηκα, ή ξέρω εγώ, τα μακριά σου μαλλιά. Ο Πίπης, βέβαια, ο οποίος ξετρέλαινε τα κορίτσια, αν θυμάστε, έτσι, ήταν ο μεγάλος αντίπαλος του Λογοθετήδη στο έργο εκείνο με την Ηλία Λιβικού στο επίκεντρο. Το 1957 ο μεγάλος ηθοποιός θα υποστεί έμφραγμα, αλλά παρά τις συστάσεις των γιατρών να μην κουράζεται και να είναι πολύ προσεκτικός, εκείνος συνέχισε τις επαγγελματικές του δραστηριότητες σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Το μόνο που έκανε ήταν να περιορίσει το ποτό και το τσιγάρο. Τους τελευταίους μήνες οι συνάδελφοί του παρατηρούσαν ότι έχανε τη ζωντάνια του και κουραζόταν εύκολα, αλλά δεν τα παρατούσε. Το θέατρο αποτελούσε το δεύτερο σπίτι του. Λίγο πριν το μοιραίο, διότι έρχεται που να είναι και το μοιραίο, είχε εξομολογηθεί στους φίλους του ότι ήθελε να πεθάνει στο θέατρο. Και ο Λογοθετήδης έσβησε ξαφνικά, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, στο πρωινό της 20ης Φεβρουαρίου του 1960, στο σπίτι του, στο Παλαιό Φάληρο, την ώρα που ετοιμαζόταν να πάει στο θέατρο. Τον πρόδωσε η καρδιά του. Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος όχι μόνο τους ανθρώπους του θεάτρου και του κινηματογράφου, αλλά χιλιάδες κόσμου που τον αγαπούσε. Ύστερα από εντολή του τότε πρωθυπουργού Καραμαλή, η σωρός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα και η κηδεία έγινε δημοσία δαπάνη. Στο τελευταίο ταξίδι συνόδευσαν τον ηθοποιό περισσότερα από 50.000 άτομα. Την επομένη έγινε η κηδεία από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η Ηλία Λιβικού θα πει στο δημοσιογράφο, τον Τάσο Κοντογιαννίδη, σε μια παλιά συνάντησή τους: «Επειδή το πρωτόκολλο δεν επέτρεπε σε μέλη της βασιλικής οικογένειας να παραστούν σε κηδείες, ο νεαρός διάδοχος Κωνσταντίνος, συγκινημένος από το χαμό του Λογοθετήδη, μαζί με τον φίλο του Μιχάλη Αρναούτη πήγε χωρίς να γίνει αντιληπτός. Παρακολούθησε την τελετή της ταφής από τον μικρό Λοφίσκο και όταν ο κόσμος έφυγε, κατέβηκε στον τάφο και άναψε ένα κεράκι. Τον θαύμαζε, τον εκτιμούσε, θα έλεγα τον ελάτρευε», είπε η Λιβικού, όπως βέβαια και ο Λογοθετήδης το ίδιο. Κορυφή στη πομπή, ως το νεκροταφείο, ο πολύ καλός φίλος του και συνεργάτης του σε τόσα έργα, ποιος άλλος, ο ηθοποιός Βαγγέλης Πρωτοπαπάς, ο οποίος κρατούσε το ειδικό μαξιλαράκι με τα παράσημα του Λογοθετήδη. Thank you.
σφιγμένα τα χείλη σου κουνώ το μαντίλι στο μικρό το μουράγιο. Σου κουνώ το μαντίλι κι όλο θέλω να κόψω κι όλο κάνω κουράγιο. Κι όλο κάνω κουράγιο κι όλο σφίγγω τα χείλη και κουνώ το μαντίλι στο μικρό το μουράγιο. Και το πλοίο εχάθη στα γαλάζια τα βάθη κι είμαι εγώ στο μουράγιο. Και το πλοίο εχάθη και τα δάκρυα κυλάνε και δεν κάνω κουράγιο. Και δεν κάνω κουράγιο και δεν σφίγγω τα χείλη μα κουνώ το μαντίλι στο μικρό το μουράγιο.
Και όπως πολύ όμορφα έγραψε η Αλεξάνδρα Τσόλκα σε ένα υπέροχο αφιέρωμα για τον Βασίλη Λογοθετήδη στο Προβοκατέρ, ρίχνει για πάντα σκανταλιάρικα ένα βότσαλο στη λίμνη και είναι τρυφερός, πληγωμένος, γενναίος, ευαίσθητος. Αυτός, ο ένας ήρωας με παντούφλες, ενώ κρατά στα γόνατά του την μεσόκοπη αδελφή του και τη τραγουδά για τα όχου όχου τα μικρούλια που έχουν μείνει μοναχούλια, στο Δεσποινής ετών 39, όταν δεν παλεύει να επιβιώσει με την κάθε λαφρόμια λισάντα τσικίτα, ή συμφωνεί με τους τρελούς και τους φοβισμένα γενναίους και όχι με τους γνωστικούς και όλο έριδα φανατισμένους στο «Οι Γερμανοί ξανάρχονται» και αλλήμονό μας. Λογοθετήδης. Να παίζει με κάθε ανάσα, βλεφάρισμα, ή μάλλον να μην παίζει αλλά να είναι, να σε κάνει να γελάς και ταυτόχρονα να βουρκώνεις, να έχει αγνότητα, τρυφερότητα, αυθορμητισμό και συνάμα αγωνιστικότητα, κακοτυχία και να βγάζει γέλιο. Ένα γέλιο με ποιότητα από τότε που ο κόσμος ήταν μεν ασπρόμαυρος, αλλά όλο αποχρώσεις και αθωότητα. Ωστόσο, 3 χρόνια μετά το θάνατό του, ο συνάδελφος και επίσης μεγάλος Δημήτρης Μιράτ θα γράψει ένα άλλο εξαιρετικό κείμενο για το Λογοθετήδη στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία και συγκεκριμένα στο φύλλο της 28ης Απριλίου του 1963. Ένα απόσπασμα από το συγκεκριμένο κομμάτι, φίλες και φίλοι, επέλεξα για τον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής. Οι κομικοί, οι μεγάλοι κομικοί, ξοδεύουν πολύ από το απόθεμα του κεφιού που διαθέτουν για να διασκεδάζουν το κοινό, ώστε να μην τους περισσεύει τίποτα για τον εαυτό τους. Και ακόμα υπάρχει ένας άλλος βαθύτερος λόγος. Το είδος των έργων που παίζουν, η κωμωδία, είναι το είδος της απεσιοδοξίας. Όταν γελάμε με τον ζηλιάρη, τον ψεύτη, τον φιλάργυρο, γελάμε ουσιαστικά με την ανθρώπινη αθλειότητα που δεν έχει λύτρωση. Θέλοντας και μη εκείνος που μικτηρίζει όλη του τη ζωή τα ανθρώπινα ελαττώματα, επηρεάζεται στο τέλος από το πικρό κατακάθι του γέλιο. Νωρίτερα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τον Τόνι Μαρούδα στο Μουράγιο από το Σάντα Τσικίτα του 1953. Κλείνουμε με την Σούλη Σαμπάχ και το «Τα νιάτα τα φιλότιμα» από το έργο «Δελισταύρου και Υιός» του 1957.
Τι γρήγορα περνάνε σαν πρώτο βρόχια που κρατάν για λίγο και τελειώνουν. Κι όλοι γερνάνε κι οι φτωχοί κι οι πλούσιοι γερνάνε και τα μαλλιά γεμίζουνε με χιόνια που δεν λιώνουν. Με χιόνια που δεν λιώνουν. Τι γρήγορα τα νιάτα μας περνούν πανάθεμάτα σαν σύννεφια τον Αύγουστο, σαν ήλιος το Γενάρη. Και μια φορά για όλους μας μονάχα είναι τα νιάτα. Και δεν υπάρχει χάρη, και δεν υπάρχει εξαίρεση, και δεν υπάρχει χάρη. Η καρδιά μας δε γερνά, η φλόγα της δε σβήνει. Αυτή τα χρόνια που περνάν ούτε τα χαμπαρίζει. Μα πιο καλά να γέρναγε μαζί με μας και εκείνη. Αγαπημένη παντανιά για να μας βασανίζει. Παραπομένη παντανιά για να μας βασανίζει.